Vi som helsepersonell, vi må melde oss på, vi må ta aktiv del I utviklingsarbeidet, være med og forme hvordan vi kan endre arbeidsprosesser for at dette skal bli en effektiv og god del av hvordan vi yter helsetjenester og følger opp de ulike pasientene ut fra deres behov.
Da vil jeg ønske velkommen til dagens innledere. Han Per Ludvig Skjerven fra Helsedirektoratet. Han statsviter. Han har jobbet I Direktoratet for e-helse, men nå en del av Helsedirektoratet. Og jobber med utvikling og forvaltning av IKT-løsninger. Og så har vi også Siv Nyberg, som sykepleier og har jobbet klinisk lenge. Og har jobbet med Nasjonalt velferdsteknologiprogram siden 2017. Og de skal snakke om helseteknologiordninger. Og også status for spredning av digital hjemmeoppfølging.
Takk for det. Jeg altså Per Ludvig Skjerven, kommer fra Helsedirektoratet og tidligere Direktoratet for e-helse. Jeg kommer der fra avdeling helsepersonelltjenester, og det vi som har ansvar for realiseringen av mål 2 I e-helsestrategien, enklere arbeidshverdag. Vi skal si litt om helseteknologiordningen, slik den nå lansert. Litt om hva den består av. Den første tilskuddsordningen skal vi spesielt gå inn I og si litt grann om mottatte søknader. Og skal vi si litt grann om veien videre. Vi fikk jo da på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sommeren 2022 å utrede en mulig helseteknologiordning. Dette har jo vært det som man kan si har vært en god departemental prosess. Vi fikk et oppdrag med utgangspunkt I Hurdalserklæringen, der helseteknologi var nevnt. Men ønsket var å forsøke å se hva det reelle behovet for kommunene. Hvordan kan et sett av virkemidler bidra til at kommunene I større grad evner å oppfylle sine forpliktelser for helse- og omsorgstjenesten med bruk av helseteknologi og digitale virkemidler. Dette jo en bakgrunn som vi kjenner veldig godt fra utredninger og fra praksis. Helsepersonell må ha riktig informasjon til riktig tid, gode løsninger og evne å ha mulighet for å ta teknologien I bruk. Denne ordningen skal støtte innføringen av ny teknologi I helse- og omsorgstjenesten. Ordningen også en videreføring av satsningen som har vært på velferdsteknologi. Velferdsteknologiprogrammet, det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, lagt ned nå fra nyttår. Men helseteknologiordningen viderefører altså satsningen på dette. Ordningen består av tilskuddsordninger I flertall. Per nå 4 tilskuddsordninger som lansert. Og formålet med ordningen å stimulere og avlaste risiko for kommuner som går foran og som går sammen. Vi vet at det et vanskelig felt å skulle gå inn I dialogen med blant annet leverandører, journalleverandører, velferdsteknologileverandører og inn på arbeid med digital hjemmeoppfølging. Det å samle kompetansen, samle kreftene, gjør at man får en bedre koordinering inn mot disse aktørene, som jo veldig viktige for at vi skal lykkes. Det et ønske om å gi større grad av forutsigbarhet for leverandørmarkedet. Og noe av målet her at vi får økt investering I digitalisering av helsetjenester og helseteknologi, kanskje mer på linje med investeringsnivåene vi ser på andre digitaliseringsbehov. Og så det viktig å si at dette en ordning som består av mer bare tilskudd. Det inneholder en veiledningstjeneste for myndighetskrav, en utvidet veiledningstjeneste. Det vil være et viktig moment å skulle jobbe med utvikling av standardene på e-helse, altså e-helsestandardene våre. Her har det pågått viktig arbeid I Direktoratet på e-helse over mange år, men for å få til den videre forbedringen og utviklingen av dette, så trenger vi at sektoren og virksomhetene bidrar, og det jo kommunene som vet hvor skoen trykker. Og denne ordningen skal over tid utvikles i alle sine dimensjoner, basert på erfaringer fra helsepersonell og fra implementeringen av ordningen. Så kunnskap og innhenting av innsikt på hva som virker og hva som virker dårligere, og hva vi bør, hvor vi bør trykke på for å nå målene våre enda bedre og raskere, det kommer vi til å være veldig lydhøre for i denne ordningen. Det kommer til å gjenspeile også de som mottar tilskudd, at rapporteringer og dialog med prosjekter ute i sektoren, ute i virksomhetene, kommer til å være avgjørende for at vi skal lykkes sammen. De økonomiske rammene for denne ordningen det regjeringen som bestemmer, og gjennom statsbudsjettet så ble det da satt av 150 millioner kroner til ordningen nå i dette første året. Og denne består da av en pakke av virkemidler, men det mulig for oss i årene som kommer fremover å gjøre vurderinger og gi gode råd til videreutvikling av ordningen, og sett av virkemidler vil også kunne utvides. Med på dette laget har vi hatt KS, både gjennom utredningen og i forberedelsene i 2023, og i den videre dialogen nå i 2024. I tillegg så bruker vi rådsmodellen for e-helse som et viktig ankerpunkt for å få innspill fra en enda bredere del av denne sektoren, blant annet spesialisthelsetjenesten, Norsk Helsenett og andre. Virkemidlene som nå da trer i kraft i denne ordningen nå i 2024 er altså fire tilskuddsordninger. Den første tilskuddsordningen som vi skal si litt mer om straks, det er tilskuddsordning for helseteknologi til kommunene, som hadde søknadsfrist nå på mandag 15. januar. Utover det så vil det være en tilskuddsordning som dere sikkert kjenner godt fra både KS Ekomp og Nettverk for velferdsteknologi, som har vært da i regi av KS og fortsatt skal være i regi av KS. En øremerket ordning som kun KS kan søke på, men hvor midlene jo kommer til kommunene gjennom da satsning på et utvidet nettverk for spredning av kompetanse og ressurser. Og så er det da slik at vi skal ha en tilskuddsordning til for, som kommunene kan søke på, og det er da på prioriterte samhandlingsområder. Det er med formål da om en raskere utbredelse av digitale samhandlingsløsninger. Og i 2024 så vil dette da gå til utprøving og utvidet utprøving og innføring av pasientens legemiddelliste PLL. Og så er det da en tilskuddsordning for IKT-opplæring til eldre. Den vil fases ut i 2024, men et viktig tilskudd der går til frivillige organisasjoner som har gjort et arbeid på dette over flere år. Så etablerer vi da en veiledningstjeneste for myndighetskrav. Det er en utvidet veiledningstjeneste der aktuelle aktører som kan benytte seg av denne vil være både leverandører og organisasjoner og for så vidt kommuner og andre aktører. Og dette er jo krav som allerede er lagt ned i implementeringen av e-helseområder, e-helseteknologi, men det er, vi ser behovet for at dette er enda lettere tilgjengelig i situasjonen med behovsinnhenting, kravspesifisering, anskaffelser og implementering og innføring av løsninger. Så er det støtte til bruk og tilpassning av standarder. Dette er jo et arbeid som nevnt skjer i fellesskap, og som samarbeidsmodellen for internasjonale standarder, som er blitt utviklet sammen med kommunene og KS og andre deler av sektoren, har verktøy som gjør det mulig, blant annet i form av da en standardiseringskoordinator, å få støtte til standardiseringsutvikling. Så skal vi ha prosessveiledning for kommunene, og her har vi veldig gode erfaringer fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet som vi ønsker å videreføre. Og så må vi tilpasse prosessveiledningen til de ulike teknologiområdene som er satsning da prioriterte teknologiområder for 2024. Vi ser at dette er viktig for at vi skal lykkes helt ut med å ta teknologien i bruk. Og så skal dette måles, evalueres, det skal forskes på, og det legger vi til rette for. Vi lager en gevinst- og kostnadsnyttemodell, som vi kommer til å følge oss gjennom hele dette arbeidet. Og det er et arbeid som vi kommer til å være i dialog med blant annet Nasjonalt senter for helseforskning for i dag. Tilskuddsordningen som kommunene nå har søkt på beløper seg da til 56,7 millioner kroner i 2024. Og de som kan motta tilskudd er da kommuner og fylkeskommuner. Og tilskuddet skal da dekke støtte til hele den prosessen fra behovsinnhenting, konsolidering av funksjonalitet, kravspesifisering, støtte til gjennomføring av anskaffelse, selve implementering av teknologien og innføring og utprøving av denne. Det går ikke til da kjøp av selve løsningen, lisenser, driftskostnader. Det går heller ikke til det som departementet har beskrevet som innovasjonsprosjekter. Innovasjonsprosjekter i denne betydningen er der man tenker mer umoden teknologi, tidlig pilotering, AB-testing og så videre. Det er det andre ordninger som gir god støtte til i oppstart for. Så dette handler om den noe mer modne teknologien, men så vet vi at den modne teknologien også må videreutvikles og bli bedre, altså teknologien som allerede er i bruk. Slik at det går til støtte da med mulighet for å videreutvikle den teknologien som gjør at flest mulig av brukerne får nytte av den. Da. Så de kommunene som da går foran og går sammen og tar risiko skal få en avlastning for det. Og samhandling, digital samhandling er en veldig viktig del av de behovene vi har sett gjennom utredningen, at det trengs tiltak til. Så samhandling generelt på helseområdet og i helsesektoren kan de da gis støtte til, og også da den informasjonsutvekslingen som skal prøves ut gjennom felles journalløft for kommunene. De prioriterte områdene for 2024 er da velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging og journalløsninger. Og så er det et mål på sikt at ordningen i større grad vil bli teknologinøytral. Så denne ordningen som vi da lyste ut i fjor, ganske umiddelbart etter at statsbudsjettet ble lagt fram, hadde altså frist nå mandag denne uken. Vi har holdt informasjonsarbeid, og vi har mottatt svært mange søknader. Vi forventer i utgangspunktet en ferdigbehandling av søknadene 15. februar, og vil da tilskrive tilskuddsbrev til mottakere etter det. Og som nevnt så er det veldig viktig for oss å motta tilbakemeldinger på gjennomføringen av disse tiltakene som prosjektene mottar tilskudd til. Så vi legger opp til rapporteringsfrister gjennom 2024, og den første store rapporteringen blir da ett år etter at tilskuddet er mottatt for 2024, 1. april 2025. Men vi ønsker som nevnt å være i dialog med prosjektene gjennom også året da. Vi har altså mottatt mange søknader, og 179 søknader, hvor det da blir søkt om 331,8 millioner kroner. Dette er et beløp som er mange ganger høyere enn det denne potten er på. Det synes vi er veldig gledelig, fordi det viser oss at det er stor interesse for ordningen, og det understreker behovet for helseteknologi i kommunene. Vi har mottatt søknader på alle de aktuelle områdene for ordningen. Velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, velferdsteknologi til barn og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, journalløsninger og en søknad på felles journalløft. Vi ser altså at det er søknader som godt og vel forteller oss at behovet er stort, og dette er jo også i tråd med ambisjonene for ordningen, at det er veldig mange kommuner her sånn som har gått sammen på hver av disse områdene. Og det forteller oss også veldig mye om det aktivitetsnivået som ute i sektoren. Og det også i tråd med det vi ser på utviklingen av teknologien i den dialogen vi har med leverandørene. At det har vært konsolideringer, og det har vært en forbedring i teknologisatsningen. Det har vært større ambisjoner for nye aktører, spesielt av journalløsningsmarkedet de siste årene, og det ser vi også i søknadsboken. Men dette altså det første året, det viktig å si, for denne ordningen, og det at summen langt overstiger det som satt av for tilskuddet, det gir oss mye informasjon. Og så det selvfølgelig begrenset hva vi kan tildele til den enkelte her, men vi skal gi våre råd videre. Og så bare for å si litt videre om de andre delene av denne ordningen, jeg var litt inne på nettverket som KS da kan søke på. Dette jo et veldig viktig del av denne ordningen, at disse ulike tiltakene virker sammen. Det vi identifiserte i vår utredning at vi så på en masse ulike tiltak og ordninger som har vært opp gjennom årene, og vi så på de konkrete behovene som forelå. Og det vi har erfaring fra med tilskuddsforvaltning, også da fra Helsedirektoratet, som en veldig stor tilskuddsforvalter også før denne ordningen, at penger alene jo ikke nok. Her må myndigheter virke sammen med et helprivat leverandørmarked, standardiseringsorganisasjoner, og ikke minst KS og de nettverkene som etablert må styrkes, og kompetanse må systematiseres. Anskaffelseskompetanse for eksempel noe som det ikke å forvente at den enkelte kommune sitter på til enhver tid på dette området. Går man derimot sammen, så kan man oppnå mer. Går man enda flere sammen, så kan man oppnå enda mer. Og igjen, dette bidrar til å gi forutsigbarhet for et leverandørmarked som i stor grad har måttet forholde seg til svært mange enkeltkunder. Og vi håper at synergieffekten her økte investeringer både på kommunesiden og på leverandørsiden. Og viktig å si at også dette tilskuddsregelverket her, som da KS søker på, må ses i sammenheng med det pågående arbeidet med nasjonal innføringsmodell og felles rammeverk og anbefalinger for anskaffelser. Så har vi da i arbeid å etablere en veiledningstjeneste for myndighetskrav, og det i gang satt et arbeid her for å etablere denne tjenesten. Hvordan den skal organiseres ut mot de aktuelle aktørene, hvilke grensesnitt som skal være, altså hvem skal gjøre hva. Her det flere som driver og har i prosess på å drive god veiledning. Så vi avklarer nå hvilke oppgaver som ligger på myndighetene her. Og ikke avklarer da mot eksisterende veiledningsordninger. Men formålet da å gi økt forståelse for myndighetskravene, og at det sikrer likhet der likhet riktig. Det å identifisere behov for nye normerende produkter, altså produkter som beveger seg oppover på skalaen over krav og obligatoriske forventninger til hvordan man både implementerer og utvikler løsninger. Og så det støtte til veiledning gjennom da et form for sekretariat, der vi tar imot, koordinerer og grupperer disse behovene. Og at vi sammenstiller og publiserer erfaringer og eksempler. Og målgruppene som nevnt helsevirksomhetene, men også vel så mye kanskje her, da leverandører og andre. Så det da et arbeid som gjøres på støtte til bruk og tilpassning av standarder. Standardiseringsarbeid vil da bidra til at kommuner som mottar tilskuddsmidler evner i større grad å tilpasse løsningene i implementeringen til etablerte standarder. Så vet vi at teknologi jo i endring, gir jo endring i den digitale transformasjonen jo et gi og ta forhold som hele tiden i utvikling. Og de trendene har vi behov for å fange opp for å tidlig komme på banen med videreutvikling av standardene. Og så det jo sånn at den EU-forordningen, EHDS, kommer til å legge viktige føringer på dette markedet. Og de reguleringene kommer vi til å ha en stor jobb med å oversette på en god måte for norske forhold. Så det ligger også i dette arbeidet da. En koordinator vil være tilgjengelig i markedet for å løfte da de kommunale standardiseringsbehovene til nasjonale anbefalinger. Vi skal forvalte i større grad HL7 FIRE-profiler, og det er da kompetansetiltak gjennom standardiseringsorganisasjonene. Og vi håper at dette da bidrar til å styrke den dialogen mellom kommunene og leverandørene. Så litt kort om veien videre. Dette nettverket er da i gang allerede, men KS kan søke på å motta da søknadsmidler denne våren. Tilskudd til innføring av PLL har fått frist 1. mars for kommunene til å søke på, og blir da behandlet innen 31. mars, er vel det vi har sagt der. Og så har vi da IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen til eldre, som har frist 15. februar, blir behandlet til 31. mars. Og så vil vi kommunisere tydelig utad når veiledningstjenesten for myndighetskrav blir tilgjengelig, og tilsvarende da hvordan man kan jobbe med standardisering. Og man kan allerede i dag søke på samarbeidsmodell for internasjonale standarder og finne god informasjon og verktøy for å jobbe godt med standardisering. Så da gir jeg ordet videre til Siv. Vær så god.
Da skal jeg gå over på å si litt om spredning av digital hjemmeoppfølging og status på det. Og som Per Ludvig sa, så er denne satsingen som var en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, den videreføres over i helseteknologiordningen. Når jeg skal snakke om digital hjemmeoppfølging i denne sammenhengen, i dette spredningsprosjektet, så handler det om oppfølging basert på data fra pasienten, som kan være målinger eller symptomregistrering, men da i kombinasjon med støtte, veiledning, oppfølging fra helsepersonell og kommunikasjon via for eksempel video, telefon, chat og så videre. Vigdis her kan jo være et godt eksempel på det. Hun har kols og fortalte at før så måtte hun ofte ringe 113 fordi hun ble dårlig. Nå følger hun med selv. Hun har lært seg å fange opp tegn til forverring og få veiledning av helsepersonell når hun trenger det. Hun har unngått nye innleggelser, og hun føler seg tryggere og har en bedre hverdag. Og dette som hun sier er jo i tråd med det vi opplever av de pasientene som følges med digital hjemmeoppfølging, gir tilbakemelding om. De føler seg tryggere, de opplever mestring, og de får økt kunnskap om egen helse. Tegn til forverring fanges opp raskt, og mange opplever at de unngår innleggelse eller kontakt med helsetjenesten, og at de ikke minst tør å være mer aktive selv. Og det jo et godt bilde av det vi jobber for å oppnå med digital hjemmeoppfølging, at det skal bidra til bedre helse, en god pasientopplevelse, og ikke minst redusert ressursbruk i helsetjenesten. Vi jobber jo for at digital hjemmeoppfølging skal være en del av verktøykassa og bli en integrert del av helsetjenesten. Og målgruppa i spredningsprosjektet har jo vært pasienter med kroniske sykdommer som har en høy risiko til av forverring av sykdommen sin, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester, nettopp fordi at man skal kunne se effekter. Eller at det kan være behov for koordinering på tvers av sektorer og så videre. Det er veldig viktig at man tenker over at det skal være egnet for den enkelte, at det skal gi en forventet nytte, er det forsvarlig, er det ønsket og hensiktsmessig for den enkelte pasient, vil det gi støtte, hvilken nytte har det for pasienten, og kan det gis i kombinasjon med eller i stedet for fysiske tjenester. Vi ser at det er kols, diabetes og hjertesvikt, i noen grad psykiske lidelser og kreft, som er de hoveddiagnosene som prosjektene jobber med når de følger opp pasienter. Og så er det sånn at i utgangspunktet så starter vi med pasienter, men vi ser jo at også digital hjemmeoppfølging kan også være et godt støtteverktøy for pårørende. Det her er Annelise som følger opp mannen sin med digital hjemmeoppfølging hjemme. Hun har holdt på i snart 5 år. De har ønsket at han skal kunne bo hjemme, men det har vært en veldig ustabil situasjon, så det at han har blitt fulgt med digital hjemmeoppfølging, og at hun har hatt en god dialog med helsepersonell og fastleger, har gjort at de kunne stabilisere situasjonen og har unngått innleggelse på sykehjem på langtidsplass. Og hun sier at dette må alle få muligheten til. Men det er jo at det må være ønsket, egnet og forsvarlig helsetjeneste. Når vi ser på mål for spredning, så er resultatmålet, altså det vi jobber med som nasjonal myndighet i spredningsprosjektet, er jo at det skal bidra til at det skal etableres tilbud om digital hjemmeoppfølging i et samarbeid mellom kommuner, fastleger og helseforetak innenfor alle 19 helsefellesskap innen utgangen av 2024. Det er jo et litt hårdete mål, men vi er godt i gang. Det skal bidra til bedre tjenestetilbud, økt kvalitet for kronisk syke, ikke minst økt mestring og selvstendighet for brukerne, som er veldig viktig fremover, og ikke minst det her med bedre ressursutnyttelse på tvers, og forhåpentligvis redusert press på tjenestene. Status per nå er at vi har 17 samarbeidsprosjekt, som inkluderer kommuner, fastleger og helseforetak. Det omfatter alle 19 helsefellesskapene, og i prosjektene så er det 169 kommuner som deltar i litt ulik grad. Noen er aktive og godt i gang, mens andre er med for å planlegge å komme i gang etter hvert. Finnmark var sist ut. Der fikk Gamvik sammen med Lebesby, Vadsø og Finnmarkssykehuset støtte i slutten av november, så nå har vi altså alle sammen ombord. Ved rapportering i desember så var det 944 pasienter som ble fulgt med digital hjemmeoppfølging, og de fleste prosjektene, ikke riktig alle, men de fleste har startet med inkludering av pasienter. Det som er interessant er jo at vi jobber jo med, vi kaller det for et spredningsprosjekt, men det er jo like mye et videreutvikling også i forhold til å se hvordan kan dette gjennomføres og organiseres best mulig egnet ut fra mulige lokale synergier og hva som kan gi bærekraft i det enkelte området. Og de fleste jobber jo med en sånn type smidig tilnærming, hvor de starter med noen pasienter, evaluerer og justerer og tilpasser tjenesten etter hvert som den utvikles. Spredningsarbeidet bygger på de nasjonale faglige rådene om digital hjemmeoppfølging som ble publisert i november. Og disse rådene bygger på forskning og erfaring fra utprøving av digital hjemmeoppfølging som ble gjennomført i 2018-2021 og annen relevant forskning. Og de beskriver også, man kan gå inn og lese litt mer, dette er bare overskriftene, de beskriver hvordan det kan etableres og organiseres, og det har lenker til mange relevante verktøy. Og det står også hva slags kunnskapsgrunnlag det enkelte rådet bygger på. En ting som er veldig viktig når vi jobber med utvikling av helsetjenesten er at vi jobber med felles tjenestutvikling som en strategi. I dette prosjektet så har det betydd at man har krav til deltakelse fra alle aktører i utviklingsprosjektet. Det i seg selv er noe som mange sier har vært en veldig viktig gevinst, fordi at det gjør at man får større kjennskap til hverandre og forståelse for hverandre og får et mer sånn felles bilde av situasjonen. Så dette med innsiktsarbeid, hva som er utfordringene, det å bli enige om mål sammen, og så på bakgrunn av hva man ønsker å oppnå, kunne jobbe sammen om design og organisering av den nye tjenesten, er kjempeviktig. Vi har hatt med Innomed som partner i forhold til tjeneste, eller prosessveiledning i tjenesteutviklingen, og vi har også søkt videre for 2024 og håper at vi får positivt svar på det, sånn at vi kan få videre støtte av de som på en måte har et eierskap både i forhold til kommune og spesialisthelsetjeneste. Jeg skal ikke si alt om den her, men dette er veldig kort, så er det, vi har liksom satt opp tre milepæler som på en måte gjennom et sånt forløp, som også vil gjelde nye som skal i gang. Det er kjempeviktig å ha et godt avklart behov og en god forankring, og jobbe med innsiktsarbeid og hva man forventer at dette skal bidra til å lage en gevinstplan. Da har man et utgangspunkt som man kan måle mot i forhold til om man når de, om det har den effekten man håper. Det å utforme tjenesteforløp, jobbe med dette, se på hvordan man kan rigge ting best mulig, bruke andres erfaringer, og til slutt når man skal over i ordinær drift, det her å utarbeide en helhetlig tjenestemodell med tydelig rolle- og ansvarsfordeling og ivareta alle oppgaver, både det som skjer på scenen og bak scenen. Og her har KS og KS-nettverk laget et veldig godt materiale som til bruk for å få dette på plass. Så er det jo sånn at når vi de gevinstene, altså virker digital hjemmeoppfølging, har det effekt? det veldig viktig å følge gevinstene og følge opp dette både overfor pasienterfaringene og hvordan effekten har på tjenesteforbruk. Og dette eksempelet her noe som ble rapportert fra Asker, som startet med pasienter i fjor vår. Og de så ganske tidlig at de pasientene de hadde inkludert, de opplevde at de fikk mer energi, kunne gjøre mer selv, at de hadde det behovet de hadde for oppfølging kunne godt dekkes av digital hjemmeoppfølging, trengte ikke så mye hjemmesykepleie. Pårørende opplevde at de kunne slappe av og reise bort, fordi at de fikk litt lettelse i det ansvaret de hadde som pårørende. Og det var positiv holdning også, og så ble det fastleger. Og dette jo i tråd med veldig mye av det vi hører ellers. Og så det jo den arbeidstakersiden. Disse sykepleierne her, de jobber i Larvik kommune. De har jobbet med digital hjemmeoppfølging og vært med utprøvingen. Så startet de en utprøving hvor de la dette ut som et verktøy hjemmebaserte tjenester og i en tredel av hjemmesykepleien i kommunen. Og pasienten opplevde det veldig positivt, og det ga også reduksjon både i forbruk av helsetjenester og i kjøretid. Og sykepleierne gikk fra å være litt skeptiske til å synes at dette et godt arbeidsverktøy. Og Larvik nå i gang med å innføre det i hele hjemmetjenesten sin. Så erfaring fra mange prosjekt at når man blir trygg på bruk av verktøyet, og ser effekten på brukere, og også på egen arbeidshverdag og måten man jobber på, så kommer det også forslag til nye brukergrupper, som man ser at ja, men kan vi ikke prøve dette for de, og hvis de tror at dette nyttig for disse pasientgruppen og så videre. Så dette et veldig spennende utviklingsarbeid. Og noe av det som vi opptatt av jo det her at vi som helsepersonell, vi må ta en aktiv del i det utviklingsarbeidet. Da kan vi påvirke prosessene og se hvordan dette kan bli en hensiktsmessig og naturlig del av hvordan vi jobber, og at vi hele tiden vurderer hva egnet for den enkelte pasient, og hvordan skal vi samarbeide rundt det her. Og ikke minst at ledere må ta eierskap til endringsprosessen. Det godt beskrevet i en rapport som KS kom med i år, og i forskning som blant annet NSE viser at det her å ta et eierskap i hele organisasjonen, veldig viktig. Så vi har et spennende arbeid på gang, og det stor interesse om mange som vil i gang, sånn at vi oppfordrer folk til å melde seg på og si lykke til i det gode arbeidet her.
Så tenkte vi bare avslutningsvis da, å si litt om sammenslåingen av Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Og dette var jo en beslutning som regjeringen fattet i forbindelse med nasjonalt revidert nasjonalbudsjett i fjor, og på relativt kort tid så dette da blitt iverksatt nå fra 1.1.2024. Dette innebærer jo store endringer for flere av organisasjonene i den sentrale helseforvaltningen, både tidligere Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet, og Direktoratet for helse og Helsedirektoratet blir jo berørt av dette da. Når det gjelder da digitaliseringsarbeidet som har vært utført i Direktoratet for helse, så fortsetter det nå i Helsedirektoratet. Og det er jo viktig å si at vi skal sikre da, at vi får digitalisering og tjenesteutvikling til å gå hånd i hånd og bidra til at helseteknologi og digitale verktøy blir en naturlig del av måten vi yter tjenester på. Og det gjør vi jo best ved å jobbe tett sammen. Dette er jo noe vi har samlet fagmiljøer både i Helsedirektoratet og i Direktoratet for e-helse. Man kommer bare så langt med å jobbe med det ene, men ikke med det andre. Digitalisering og digital transformasjon handler jo om mye mer enn IT, naturligvis. Så det jo sånn at et formål her er jo å gi bedre støtte til kommunal sektor, utnytte helsedata bedre, og gi en tettere kobling mellom digitaliseringsarbeidet og helseberedskapen og tjenesteutviklingen. For øvrig da. Og så det jo sånn at vi har jo egentlig forskuttert dette litt, vi som har jobbet med utredning og etablering av helseteknologiordningen. Vi har jobbet veldig godt sammen med Helsedirektoratet om dette fra starten av, og også KS har jo vært koblet på dette. Så det å jobbe på tvers mellom etater, det har vi gjort i mange år, i mange sammenhenger. Ukraina, situasjonen, koronapandemien og så videre. Så dette har vi god erfaring fra. Nå blir det enda bedre.
Og som Per Ludvig sier, så har vi veldig god erfaring av tett samarbeid gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og også gjennom dette med å planlegge og rigge til i forhold til helseteknologiordningen. Så vi tenker at denne sammenslåingen, det bidrar bare til å gi oss mulighet til å sy arbeidet enda tettere sammen. Og våre fagmiljø kommer til å jobbe tverrfaglig og i nært samarbeid med brukere og samarbeidspartnere for å videreutvikle fremtidens helsetjeneste, og dette noe som vi gleder oss til. Takk.
Tusen takk til dere, og takk til alle som har vært med oss i dag.